žinoma, jie ne visi buvo nepriklausomybės metai, bet buvo paskelbta prieš 75 metus nepriklausomybė. Ir mums yra labai įdomu, kad mes iš tikrųjų nepriklausomybės metų daug nesame patyrę. Aš pats atsimenu, kaip vaikas dar buvau ir mes gyvenome nepriklausomybės metais Lietuvoje, bet paskui jau vokiečiai buvo užėmę Vilnių ir mes persikėlėm į Vilnių. Ir praktiškai man daug nepriklausomybės metų neteko prisiminti, kadangi aš 14 metų palikau Lietuvą. Jums, kai kurie jūs dar buvote negimę ir gimėte priespaudoje, komunistų priespaudoje. Ir jums turbūt irgi yra sunku suprasti, suvokti, reiškia, kas yra ta nepriklausomybė, kaip mes galim pagelbėti ją išlaikyti ir taip toliau, ir taip toliau. Tad žvelgdami mes į šitos nepriklausomybės esamos metus ir praktiškai, kur tik tai pats pirmasis Lietuvos prezidentas yra išrinktas pagal tai, kaip laisvi įstatymai leidžia, ir lietuvių tauta išsirinko Algirdą Brazauską Lietuvos prezidentu. Lietuviai taip pat išsirinko Seimą ir pradeda tvarkyti savo nepriklausomame gyvenime. Tad šiandieną aš norėčiau kalbėti ir dalintis su jumis apie nepriklausomos tautos arba Lietuvos stiprybę ir išsilaikymą. Mes daug kalbėjome ir kalbame iki šioliai apie Lietuvos nepriklausomybę. Ją gavome, ją turime. Bet dabar yra mums svarbu, kaip mes galime būti stiprūs ir kaip mes galime išsilaikyti. Turbūt visi, kurie čia esate daugumoje, esate buvę Lietuvoje. Aš manau, kad jeigu reiktų pakelti rankas, tai pakiltų labai mažai, kurie nebuvote Lietuvoje. Taip, daugumoje visi esate buvę Lietuvoje. Pradžioje, matyt, situacija buvo gana nebloga, bet pirmai laikinai valdžiai įėjus pablogėjo truputėlį situacija ir šiandieną ypatingai čia vat, iki, sakyčiau, gruodžio mėnesio, aš ten buvau 3 mėnesius ir patyriau tą visą, reiškia, ant savo kailio. Patyriau viską, žinojau, ką reiškia neturėti šilto vandens, žinojau, ką reiškia neturėti šilmos užtektinai namuose. Tur buvo maždaug 59 laipsniai šilmos tik tai, arba 60. Nors ilgai neteko kentėti, kadangi broliai sesės Kristuje mane ten aprūpino pečiukais, visko vienu žodžiu, ir neteko. O pasišildyti vandens aš galėjau ant pečiaus, taip. Didelį katilą prisišildęs įsipyliau į vonę, kiek turėjau vandens nusimaudyti. No, vanduo paskui buvo jau kaip...
degutas.
Ne degutas, bet kaip molis. Molio jau buvo spalvos. Vienu žodžiu, po savaitės nesimaudymo. Bet taip, kad galėjau maudytis kartą į savaitę. Vienu žodžiu, turim suprasti, kad perėjimas iš, reiškia, priverstinos ekonomijos į laisvą ekonomiją visuomet turi savo kainą. Taip pat nepriklausomybės išlaikymas taip pat turi savo kainą. Kiekvienas dalykas turi savo kainą. Dabar mes žvelgsime truputėlį į pačią prezidentūrą, žvelgsime, ką prezidentas turėtų daryti, kad išsilaikytų, kad išlaikytų Lietuvą, kadangi vadas veda tautą. Taip, vadas vadovauja, patariamas Seimo ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, mes žvelgsime iš Dievo žodžio, gali Lietuva išsilaikyti? Kaip Lietuva gali išsilaikyti nepriklausomą, arba kaip Lietuva gali sužlugti? Pirmoji vietoje mes žvelgime į pavyzdžius. Žvelgime į Izraelio tautą. Mes matome Izraelio tautą kaip po pavyzdį. Kada Izraelio tauta pasitikėjo Dievu ir buvo vedama Dievo, Dievas ją laimino ir saugojo nuo priešų. Izraelio tauta. Ir mes galime paskaityti iš šventojo rašto, kaip vienas iš karalių, kuris buvo, sakyčiau, galbūt pats garsiausias, pats stipriausias karalius, tai karalius Salomonas, kuriam Dievas paliko per karalių Dovydą, tėvą Salomono, paliko jam nepaprastą galybę. Bet žiūrėkime, ką karalius Salomonas darė, kada jis patapo tautos karaliumi. Arba sakyčiau, nors neprilyksta, karalius tai yra visiškas valdovas. Ką jis reiškia daro, kaip jis valdo, priklauso grynai nuo jo. Prezidentas yra suvaržytas Seimo. Jis turi paklusti Seimo, turi paklusti tam tikrų įstatymų ir taip toliau. Žinoma, ir karaliai išleidžia įstatymus ir pagal įstatymus karaliauja. Mes žvelgime truputėlį, ką darė karalius Salomonas, kada jis tapo paskirtas karaliumi arba išrinktas karaliumi, taip pagal Dievo nutartą planą. Ką jis darė? Štai, tą pačią naktį pasirodė jam Dievas ir tarė, prašyk, ko nori, kad tau duočiau. Kadangi karalius Salomonas tikėjo į Dievą, į gyvą į Dievą. Jis nedarė savo stabų pradžioje. Jis tikėjo į gyvą į Dievą. Jis meldė į gyvą į Dievą. Ir Dievas kalbėjosi su juo. Ir atėjo pas jį nakčia ir jam tarė, sako, prašyk, ko nori, kad tau duočiau. Ar jūs galite įsivaizduoti, kad pas žmogų Dievas kreipiasi ir sako, ko tu nori, aš tau galiu duoti. Jeigu aš nuėjęs, būčiau tuomet gyvenęs ir jam pasakęs, karaliaus Salomone, tu prašyk, ko nori, kad aš tau duočiau, tai mano davimas jam būtų labai ribotas, kadangi aš daug neturiu. Bet Dievas yra savininkas ne tik visos žemės, bet dangaus ir visatos savininkas. Jis galėjo duoti viską, ką tik tai Salomonas būtų prašęs. Ir todėl mums yra labai svarbu melsti Dievą, kad mūsų tauta išsilaikytų stipri ir nepriklausoma. Melsti Dievą, kad prezidentas Brazauskas pažintų Dievą ir pradėtų su juo kalbėtis. Ir daryti viską, ką tą galima daryti. Rašyti laiškus ir kviesti jį prie to. Ir jo pavaldinius. Kad jis galėtų kalbėti su Dievu, kadangi Lietuva yra padėtyje, kuri yra labai bloga, blogesnė negu Lenkijoje. Todėl, kad Lietuva spaudžia Rusiją, kam norėdama prieiti prie uostų, kurie yra neužšalami žiemą ir kuriems yra labai reikalingas prieimas ir todėl labai nenorom užleido Gorbačiovas. Lietuvai nepriklausomybė Latvijai ir Estijai. Todėl mes esame spaudžiami ne taip kaip Lenkija. Lietuva spaudžia, kadangi ir duoda truputį naftos gazolino ir ima kainas, kurios yra vakarietiškos kainos. Bet kadangi nėra kur gazolino laivais vežti iš vakarų Europos, nėra įtaisimų, tai mes kol kas priklausome nuo Rusijos. Žinoma, būtų galima sunkvežimiais tą daryti, bet atrodo, kad Europoje tą nepraktikuoja, čia Amerikoje tas praktikuojama daugiau. Ir tokiu būdu, reiškia, mes esame tokioje padėtyje, kur mes iš išsilaikyti nepriklausomi mums yra nelengva, yra sunku. Ir tik tai Dievas gali pagelbėti. Ir štai ką Salomonas pasirinko. Salomonas štai ką sakė. Dabar tad Viešpatie, tu padarei mano tėvui Dovydui didelę mielaširdystę ir pastatei mane karaliumi jo vietoje. Dabar tad Viešpatie Dieve, tai įvyksta tavo žodžiai, ką esi žadėjęs mano tėvui Dovydui. Nes tu padarei mane karaliumi didelės tavo tautos, kuri taip nesuskaitoma kaip žemės dulkės. Aš jums pasakysiu, kad vadovauti yra nelengva. Čia vien tik mažai bažnyčiai mūsų, kiek mūsų nedaug narių yra sunku vadovauti. Kodėl? Kadangi kiekvienas eidamas pagal savo mintis, eina visai kitų keliu ir nesilaiko vienybės. Ir kada nėra vienybės, tada kada, kas atsitinka? Skilimas. Skilimai kyla, taip? Jeigu yra, galėskim, 16 narių ir kiekvienas eina pagal savo mintis, kiekvienas daro tai, ką jis nori, tada gaunasi kas? Bažnyčios suskilimas į 16 narių. Tai taip ir tauta, jeigu ji nevieninga, ji susiskaldys ir ji neišsilaikys. Kodėl neišsilaikys? Todėl, kad ji susiskaldys. Kodėl ji susiskaldys? Todėl, kad jeigu ji neis prie Dievo, ji neišsilaikys, nes Dievas jų neapsaugo. Tai dabar tauta, nors ir nedidelė, ar tik 4 milijonų, bet tai yra nelengva vadovauti 4 milijonam žmonių. Jeigu nelengva vadovauti ir 16 žmonių, ir 250, ir kitur vėl 13, vėl kitur apie 10-15, aiškia, vadovauti yra nelengva. Bet štai ką sako Salomonas Dievui. Viešpatie, duok man išminties ir išmonės, kad įeičiau ir išeičiau tavo tautos akivaizdoje. Nes kasgi gali teisti vertai šitą tavo tautą, kuri tokia didelė. Tokiu atveju mes turėtume melsti prašyti Dievą, kad ir prezidentas Brazauskas ir kiti Seimo nariai galėtų melsti Dievą ir prašyti: Dieve, duok išminties pagal tavo žodį, kaip valdyti šitą tautą, nes mūsų tautos reikalai stovi labai negeroj padėtyje. Ir jeigu mes nesikreipsime prie Dievo ir neprašysime, tai galimas daiktas, kad mūsų nepriklausomybė bus trumpesnė, negu kad buvo, kada buvo paskelbta 1918 metais. Dabar žvelgime mes toliau. Kokia yra galimybė, reiškia, išsilaikyti? Ką mes turėtumėm daryti? Pirmoji vietoje mes turėtumėm melsti, prašyti Dievą, kaip minėjau, prezidento Brazausko, kad Dievas paveiktų jį, kad Dievas paveiktų Seimo narius, kad jie pradėtų atkreipti dėmesį, pradėtų skaityti Dievo žodį, pradėtų gyventi taip ir raginti tautą gyventi taip, kad jie eitų į atgailą ir galėtų patapti laisvi. Nes kada karalius Salomonas, vedamas Dievo, statė šventyklą, kuri buvo pati gražiausia pasaulyje, kuri buvo pati turtingiausia, ir tada jisai meldė Dievą, ir Viešpats pasirodė jam naktį ir tarė: aš išklausiau tavo maldą ir išsirinkau savo šitą vietą, kad ji būtų aukų namai. Jei uždarysiu dangų ir nelis lietus, jei liepsiu ir įsakysiu skiriam sunaikinti šalį, ir jei siūsiu marą į savo tautą, o atsigražus mano tauta, ant kurios šaukiamas mano vardas, maldaus mane, ieškos mano veido ir darys atgailą dėl nedarau savo pasielgimo,
aš išklausysiu danguje, dovanosiu jų kaltes ir pagydysiu jų žemę. Taigi, mano akis bus atviros ir mano ausis klausys maldos to, kuris melsis šitoje vietoje. Ir dabar, kadangi mes galime melstis bet kokioje vietoje ir daryti tai, ką ragino Dievas, karalius Salomoną ir sakė, pažvelkime mes į Lietuvos tautą. Praeitą vasarą, kas darėsi Lietuvoje? Buvo sausra. Tokia, kokios niekad nėra buvę. Kas darėsi Lietuvoje po to rudenį? Buvo uraganas, kuris sunaikino ką? Daugybė Lietuvos įrengimų. Tiek, kad yra bilijoniniai nuostoliai, nors tas pinigas ir nėra labai aukštos vertės talonėliai, bet gana gražus pinigas, kadangi žvėraliai, gamta, kurią Dievas sukūrė, žvėraliai, tai nupiešti. Vienu žodžiu, Dievo tvariniai nupiešti. Tai tokiu būdu mums suprantame, kas darėsi, kad uraganas užsaubė prieš tai saustra, reiškia, kad Dievas mato, kad dar Lietuvoje yra daug ko netikėjimo ir stabmeldystės. Ir todėl Dievas prašalino vieną valdžią, kuri vedė per stabmeldystę. Ir dėjo kitą valdžią, kuri nei, turbūt nei stabmeldystė, nei nestabmeldystė, netikinti. Bet tuomet mes turime prašyti Dievo ir maldauti Dievą, kad įtikėtų šitie žmonės, kad kiti verstųsi šalin nuo stabmeldystės, kad atkreiptų dėmesį, ką Dievas jiems kalba. Ir Dievas kalba kartais per marą, Dievas kalba per nedavimą lietaus, Dievas kalba per uraganą, Dievas kalba mums žmonėms atskirai per ką? Per sustojimo ženklus, kada mes rimtai susirgam. Ar mes nepagalvojam, kur mes galbūt, jeigu mirsim, kur eisim? Todėl mes pažvelkime tik tai, kaip Dievas kalba į žmonės paskirai, kaip Dievas kalba į tautas paskirai, kaip Dievas nori pagelbėti ir padėti, bet žmonės turi gręžtis nuo nuodėmės link Dievo į atgailą, kad jie galėtų išsilaikyti, kad jie galėtų turėti laisvę, kad jie nebūtų pavergiami taip, kaip žydai buvo pavergti, kaip jie buvo pavergti iki tokio taško, jog jie tapo išblaškyti visiškai, išstumti iš savo žemės ir beveik 2000 metų neturėjo savos tautos. Ir tik tai 1948 metais buvo atkurta žydų tautos nepriklausomybė. Be sostinės. Ir tik tai 1967 metais žydai atgavo savo sostinę Jeruzalę. Ir nuo dabar Dievas palaikys juos, juos saugos, nors jie dar netikė, bet jie greitai įtikės. Kada Kristus ateis antrą kartą, jie įtikės į Kristų. Įtikės visa tauta, nes tie, kurie neįtikės, bus visi sunaikinti. Tai bus berods, jei neklystų, vienas trečdalis bus visiškai sunaikintas žydų tautos dėl netikėjimo. Kaip yra svarbu suprasti Dievo žodyje esamą mums duotą gyvenimą. Dievas yra nustatęs tam tikrus principus. Ne tik tai tautom, bet ir pavieniui žmonėm. Arba pavieniui žmonėm ir tautom. Ir yra tie principai, pagal kuriuos, jeigu mes gyvensime, mes gausime teisingą gyvenime atkirtį. Pavyzdžiui, teisybė patarlių knygoje pats Salomonas parašė iš patirties. Patarlių 14:34. Teisybė pakelia tautą, nuodėmėgi daro tautas nelaimingas. Toliau, kur nėra tvarka tvarkdario, tauta žūna. sveika gi ten, kur yra daug patarimų. Bet svarbu, iš kur tie patarimai ateina. Ar jie ateina iš Dievo, ar jie ateina grynai iš žmonių minčių. Kokie patarimai? Eina gyvenimo keliu, kas laikosi drausmės, kas nežiūri su draudimu, paklysta. Todėl yra labai svarbu suprasti, kas yra Dievo duodama mums kaip tautai. Tautai taip pat Dievas davė tam tikrus įstatymus. Dievas išrinko valdžią, mes jau skaitėme, kad kiekvienas tai būnė pasidavęs valdančiom vyriausybėm, nes nėra kitos vyriausybės kaip tik nuo Dievo. Buvo komunizmas užėmęs Lietuvą, taip? Bet ta komunistinė valdžia, kuri naikino Lietuvą ir žudė ir kankino daug žmonių, ir tiesiog buvo žiauriai labai nukankintų daug, ta valdžia buvo nuo Dievo. Kodėl ji buvo nuo Dievo? Todėl, kad kiekviena valdžia yra nuo Dievo. Bet kodėl Dievas užleido komunizmą Lietuvai? Kodėl Lietuva turėjo tiek kentėti? Ogi todėl, kad Lietuva nusisuko nuo gyvojo Dievo ir garbino stabus. Būti religingam nereiškia pažinti Dievą. Būti religingam tai yra išmokti tam tikros religijos nuostatų. Bet pažinti Dievą, tu turi užgimti iš Dievo dvasios, nes Dievas dvasia, tu Dievo negali pažinti kūniškai, tu turi užgimti iš Dievo dvasios, kad pažintum Dievą asmeniškai ir su Jo galėtum draugauti. Dievas dvasia, Dievas ne kūnas. Todėl yra būtina užgimti iš naujo. Kas neužgims iš naujo, nematys Dievo karalystės. Bet tas daroma yra kaip? Per atgailą. Nuodėmė užtemdo žmogaus supratimą, užtemdo prieimą prie Dievo. Todėl žmogus turi užgimti iš Dievo dvasios padaręs atgailą, nutarti savo širdyje, sukti šalin nuo nuodėmės, suktis tai, ką jis daro, prasižengę prieš Dievo įstatymą ir eiti prie gyvojo Dievo, įsileisti Kristų į savo gyvenimą, į savo širdį. Ir Lietuvoje jau yra žmonių, tiek daug įtikėjusių, kad jūs negalite įsivaizduoti. Jeigu Lietuvoje buvo 1930 metais tik tai apie 800 tikinčiųjų, tai šiandieną priskaitoma tūkstančiais. Aš tikrai nenustepčiau, jeigu galėčiau pasakyti, kad yra galbūt arti 10 tūkstančių jau tikinčiųjų, gal net ir daugiau. Ir ypatingai jaunimas įtikė. Bet yra svarbu, kad visi lietuviai įtikėtų, kad visi lietuviai eitų prie gyvojo Dievo, kad turėtų norą, kad jie galėtų sakyti, reiškia, ir įvykdyti tai, ką Dievas sako, kad išgelbėti tautą, kad ją palaikyti stipriai ir tvirtą, o atsigražus mano tauta, ant kurios šaukiamas mano vardas, reiškia Lietuvos žmonės, maldaus mane, mes, kurie tikime, maldausime jį, ieškosime jo veido, darysime atgailą dėl nedoriausio savo pasielgimo. Tuomet Dievas išklausys danguje, dovanaus kaltes ir pagydys mūsų žemę. Todėl mes, tikintieji, turime daryti tą atgailą, skelbti viešpatį žodį visiems, kad kiti išgirdę įtikėtų ir galėtų įtikėję laikytis kaip tvirta valstybė, stipri valstybė, kurios apsauga būtų ne atominės raketos, bet būtų Dievas, kuris gali sunaikinti atominės raketas. Pažvelkime mes į 1 Petro laišką, 2 skyrių. 1 Petro laiškas, 2 skyrius. Skaitome 13-14 eilutės. Pradėkime 12. Bet šitie kaip neprotingi gyvuliai, vien gamtiniai padarai, užgimę sugavimui ir nulavavimui, piktai kalbėdami apie tai, apie ką nenusimano jiems pragaištant irgi pragaiš. Kęsdami skriaudą, kaip atpildą už savo daromas skriaudas, jie laiko pramogą smaguriavimą dienos metu. Jie yra purvo ir gėdos dėmės, kai jie smaguriauja su savo apgavystėmis, pakiliaudami kartu su jumis. Jie turi akis pilnas svetimo tyravimo, nepasotinamas nuodėme. Jie vilioja nesutvirtintas sielas, jie turi širdį, išlavintą godulystę, prakeikti vaikai. Tai yra žmonės, kurie netiki į Dievą. Jie tokie yra. Aš pats toks buvau prieš 21 metus. Aš pats viską tai dariau. Aš ieškojau savo kūniško gėdulių tenkinimo. Bet kada aš atėjau prie Kristaus, aš pamačiau, kad yra virš kūniškų gėdulių džiaugsmas, kuris tave patenkina vispusiškai pilnai ir tu nebenori daugiau eiti į šitą purvą. Nes tas purvas sukelia tik ligas ir negerus dalykus. Todėl yra labai svarbu, supratus, eiti prie gyvojo Dievo. Eiti, kas priklauso tautai, atiduoti tautai. Pats Kristus pasakė, kas Ciesoriaus atiduokite Ciesoriui, kas Dievo Dievui. Bet eikime su Dievu. Kad eidami su Dievu, mes galėtumėm daryti atgailą, kad galėtumėm melsti, prašyti Dievo, kad Lietuva įtikėtų į gyvąjį Dievą. Ir Dievas duoda dabar progą ir galimybę būti nepriklausomai ir laukia, kokia yra žmonių reakcija. Ar jie išskelbimą Dievo? Mes turime planus skelbti Evangeliją visai Lietuvai. Ir yra jau sudaryta. Ir Dievas, aš galvoju, duoda mums 5 metus dar, kad mes galėtumėm tą daryti. Ar išliks Lietuva laisva 5 metų bėgyje? Priklausys nuo pačių lietuvių. Priklausys nuo mūsų. Ar mes eisime prie Dievo ir eisime su Dievo stiprybė, ar mes bandysime įsigyti 10 raketų, kurios gali numušti lėktuvus, taip, amerikoniškų, jos labai brangios. Kiek mes numušim lėktuvų su 10 raketų? 10 lėktuvų, kada užskris 10 000 lėktuvų? Pagaliau nereikia 10 000 lėktuvų, užtenka kelių atominių bombų Lietuvai. Ir jos greitų laikų pasirodys. Atominės bombos greitų laikų pasirodys. Pažiūrėkime, kas tik daro tolimuose rytuose. Bet gerai, ta tautos stiprybė ir išsilaikymas Lietuvai grynai priklauso nuo Lietuvos žmonių. Jei Lietuvos žmonės išgirdė Dievo žodį, rašys nuo nuodėmės link gyvojo Dievo, įsileis į viešpačių į savo gyvenimą, įtikės ir darys atgailą, kaip parašyta, o atsigražus mano tauta, kurio šaukiamas mano vardas maldaus mane, ieškos mano vaido ir darys atgailą dėl nedoriausio savo pasielgimo. Aš išklausysiu danguje, dovanosiu jų kaltes ir ką padarysiu? Pagydysiu jų žemę. Tad mano brangieji, nepriklausomybė turi kainą. Amžinas gyvenimas turi kainą. Jei mes melsime, atgailaudami, sieksime Dievo veido dėl Lietuvos laisvės, melsimės už mūsų naują valdžią, prašysime Dievo, tai Dievas padarys stebuklą. Turėsime tikinčiųjų tautą ir nenustepsime, kad vietoj Amerikos Dievas pasirinko Lietuvą. Bet jeigu to nebus, tai tuomet matysime, kad saulė pradės kepinti, kad uraganai pradės siausti ir vargas bus Lietuvos žmonėm. Bet mes tikime, kad taip nebus. Meldžiame ir melsimės, kad taip nebūtų. Bet kad būtų Lietuva laisva, vedama Dievo saugoma Dievo, kad Lietuva galėtų džiaugtis amžinu džiaugsmu. Amen.